Moja babi bere pravljice.
Romunska pravljica o prašičku, drugi del. Se spomniš? Cesarična se je poročila s prašičem, ki je vsako noč slekel kožo in se spremenil v lepega mladega fanta. Lepo sta živela, po dveh ali treh tednih pa jo je obšla silna želja, da bi šla pogledat svoje starše. Moža je pustila doma, zakaj ni je bilo volja, da bi se pred ljudmi kazala z njim. Ko sta jo videla prihajati, sta bila oče in mati od sile srečna. Brž sta jo začela spraševati o njenem zakonu in povedala jima je vse, kar je vedela. Ko pa sta šli cesarica in cesarična skupaj na vrt, da bi se sprehajali, je mati svetovala hčerki.
Ljuba moja hči, ji je rekla, kakšno življenje te pa čaka, če ne boš mogla nikoli svojim možem med ljudi. Veš, kaj bi morala storiti? Glej, da boš imela zmerom hud ogenj na ognišču. In ko bo tvoj mož spal, mu vzemi njegovo prašičjo kožo in jo vrzi v žerjavico, da bo vsa zgorela. Kako prav govorite, mati, kako da se tega sama nisem domislila, je rekla carična. Brž, ko se je vrnila domov, je dala mlada cesarica močno zakuriti. In zvečer, ko je mož trdno zaspal, je vzela njegovo prašičjo kožo iz skrivališča, kamor jo je spravljal, in jo vrgla v žerjavico. Pri priči so ščetine začele prasketati in goreti, koža se je začela crveti in kmalu se je vse skupaj spremenilo v pepel. Tedaj pa se je razširil tako strašanski smrad po izbi, da se je mož ves preplašen na lepem prebudil. Skočil je z postelje, pogledal z grozo na ognišče in videč, kakšna nesreča se je zgodila, je planil jok, rekoč:
Gorje, nespametna ženska, kaj si naredila? Kdorkoli ti je tako svetoval, je poklical nesrečo nad te.
Tisti hip je cesarična začutila, kako jo je železen pas stisnil okrog pasu, mož pa je pristavil.
Šele tedaj naj se ta obroč razlomi, ko ti bom svojo desnico položil okoli pasu. Ker si poslušala tuje nasvete, si pripravila v nesrečo ne samo ta dva uboga starca, ampak tudi mene in sebe hkrati. Zdaj moram od tod, lahko pa me poiščeš. Ime mi je Kresnik in dobiš me lahko v samostanu pri kadilu. Ko je končal, se je dvignil strahovit vihar in odnesel v groznih vrtincih cesarjevega zeta, ki je tisti hip postal neviden. Hkrati se je čudežni most podrl in tako naglo izginil, da bi človek ne mogel reči, kaj se je z njim zgodilo. In palača, ki sta v njej živela oba starca s svojo snaho, pa vsa bogatija, ki ga je bila polna, vse se je spremenilo v bedno kočo, kakršna je bila poprej. Ko sta videla to strašno nesrečo in svojo snaho sredi podrtije, sta ji začela solzami v očeh očitati, kaj je naredila. Potem sta ji svetovala, naj gre domov, zakaj ona dva je nimata s čim rediti. Reva se je znašla na vsem lepem v takšni nesreči in v takšni osamljenosti, da ni vedela, kaj naj stori, kam naj gre. Sklenila je, da pojde po svetu iskat svojega moža. Šla je, kamor so jo vodile oči, in je hodila leto dni, zmerom kar naravnost, skozi pustinje in samote, dokler ni prišla do divjega in do cela neznanega kraja. Tam je zagledala majhno hišo, vso preraslo in pokrito z mahom. Potrkala je na vrata. Tedaj se je oglasil znotraj starikov ženski glas.
A kdo je?
Popotnica sem, zašla sem. Vrata so se odprla in popotnica je stopila v hišo.
Kakšen veter te je prinesel semkaj, uboga žena. In kako si mogla priti v te kraje, ki vanje še čudežna ptica nima dostopa, taj šele zemeljsko bitje?
Popotnica je globoko vzdihnila in odgovorila. Moji grehi so me privedli semkaj. Iščem samostan pri kadilu in ne vem, na katerem koncu sveta naj ga iščem.
Menim, da si imela vendarle kanec sreče, ko si zašla ravno k meni. Jaz sem sveta sreda. Si morda že kdaj slišala o meni?
Slišala sem že zate, mamica, da pa živiš na tem svetu, bi ne bila nikoli mislila. Tedaj je sveta sreda s prav močnim glasom zavpila in pri priči so se zbrale vse živali iz njenega carstva. Vprašala jih je, kje bi utegnil biti samostan pri kadilu. Toda vse so v zboru odgovorile, da tega imena sploh še nikoli niso slišale. Sveta sreda je bila zelo žalostna za voljo tega odgovora, ker pa več ni mogla storiti, je dala popotnici zlato preslico, tako čudežno, ki je sama predla, in je rekla prav nežno.
Spravi, oh, hčerka moja, zakaj potrebovala jo boš?
Potem ji je pokazala pot, ki naj bi jo privedla do njene starejše sestre, svete sobote. Tako je odšla popotnica znova na pot. Spet je hodila leto in dan, ves čas po divjih in neznanih krajih. Po neštetih hudih težavah je prišla nazadnje k sveti soboti. Tam je bilo vse tako, kakor pri sveti sredi, samo da ji je sveta sobota dala zlato motovilo, ki se je samo vrtelo. Na to pa ji je dobrotna in na moč dobrohotna pokazala pot k svoji starejši sestri, sveti Nedelji. Popotnica je šla tako še isti dan vnovič na pot in je hodila tretje leto. Prišla je k sveti Nedelji. Ta jo je sprejela prav tako in z isto dobrohotnostjo, kakor njeni sestri. V srce se ji je zasmilila nesrečna in trpeča žena. Tako je tudi sveta Nedelja zaklicala na ves glas. Pri priči so se vse živali zbrale okoli nje. Tiste, ki plavajo po vodi, tiste, ki žive na suhem, in tiste, ki letajo po zraku. In jih je natanko vprašala, ali bi katera vedela povedati, na katerem koncu sveta stoji samostan pri kadilu. Vse so v en glas odvrnile, da še nikoli niti omeniti niso slišale tega samostana. Tedaj je sveta nedelja prav iz srca globoko vzdihnila in žalostno pogledala v ubogo ženo, rekoč:
"Prekletstvo mora biti ali nekaj podobnega, hčerka moja, da ne moreš najti, kar iščeš. Zakaj tukaj je konec sveta in kar je naprej, je še meni neznano. In če bi še tako zelo rada šla od tod naprej, ti to ne bo mogoče."
Tedaj pa se je nedadoma vzel od nekod kruljav škrjanček. Šantaje, kakor je pač mogel, je priskakljal in se postavil pred sveto nedeljo. Tudi njega je vprašala sveta nedelja:
"Kaj pa ti, škrjanček, ali veš, kje je samostan pri kadilu?"
"Kako bi ne vedel, gospodarica? Prav tam me je zadela nesreča, da sem si zlomil nogico."
"Če je tako, vzemi nemudoma to ženo s seboj. Pelji jo tja, kakor veš in znaš. In ji svetuj, kar najbolje moreš."
Škrjanček je zavzdihnil in ponižno odgovoril:
"Od srca bom izpolnil tvoj ukaz, gospodarica, čeprav je od sile težko priti tja."
Tedaj ji je tudi sveta nedelja dala darilo. Velik zlat pladen, na katerem je čepela koklja, prav tako vsa zlata in obložena z dragimi kamni, obdana z zlatimi piščeti. Potem sta se odpravila na pot. Popotovala sta leto in dan, skozi tisoč težav in velike nevarnosti. Prehodila sta kopno in preplavala morja, prebrodila grozne gozdove in puščave, polne zmajev, strupenih kuščarjev, baziliskov z žarečimi očmi, kač, ki je vsaka od njih imela po 24 glav. Skratka, nešteto živali in strašnih zverin vseh vrst, ki so ju spremljale z odprtimi žreli, pripravljene, da ju raztrgajo. Človeški jezik ni sposoben, da bi povedal, kolikšna je bila njihova požrešnost, zvijačnost in zloba. Naposled jima je uspelo, da sta po tolikšnem trpljenju, nevarnostih in težavah vendarle prišla do vhoda v neko jamo.
"Glega, samostan pri kadilu,"
je rekel škrjanček.
"Tam doli biva kresnik, ki ga tako dolgo iščeš. Ali vidiš kaj znanega okoli sebe?"
Čeprav so je ščemele oči od tolikih čudes, je pogledala bolj natanko in je tisti hip spet zagledala čudežni most in palačo, ki je v njej tako malo časa živela s kresnikom. Ko je to videla, so se ji oči napolnile s solzami.
"Počakaj,"
je nadaljeval škrjanček.
"Ne veseli se prenaglo. Zakaj, žal, še nisi vredna stopiti na ta kraj? Nisi še prestala vseh nevarnosti."
Pokazal ji je studenec, kamor naj bi prihajala 3 dni zapored. Razložil ji je, na koga bo tam naletela in kaj naj govori. Povedal ji je naposled, kako naj po vrsti rabi preslico, motovilo, pladen s koklo in zlatimi piščeti, ki jih je dobila od treh sestra. Svete srede, svete sobote in svete nedelje. Ko je škrjanec tako opravil, kar mu je bilo naloženo, se je poslovil od popotnice in se urno vrnil, kolikor so ga nesle peruti. Zakaj bal se je, da mu kdo ne stre še druge nožice? Ta čas pa se je namenila nesrečna žena, vsa solzna k studencu, ki ga je bil pokazal škrjanec, in sledila je z očmi ptičku, ko je izginjal nad obzorjem. Ko je prišla do studenca, je vzela iz malhe najprej preslico, nato pa je sedla na tla, da bi si odpočila. Prav malo časa je minilo, ko je prišla dekla po vodo. Komaj je zagledala neznano ženo in čudežno preslico, ki je kar sama predla zlate niti, tisočkrat tanjše od najtanjših las. Takoj zatem je stekla k svoji gospodinji, da bi ji povedala novico. Gospodinja te dekle pa je bila osa in je po hudobiji prekašala samega vraga. Bila je oskrbnica Kresnikovega gradu, mogočna čarovnica, ki je znala narediti, da je voda zamrznila, in bila vešča vseh umetni, kar jih je na svetu. Zlobna babura samo nečesa ni znala, brati človekove misli. Brž, ko je peklenska hudobnica zvedela za čudo, je pri priči poslala deklo po tujko, naj bi jo privedla v grad. In komaj je stala pred njo, ji je rekla:
"Slišim, dobra žena, da imaš zlato preslico, ki kar sama prede. Bi mi jo prodala? In kaj hočeš za njo?"
"Prav malo. Samo eno noč naj spim v izbi, kjer počiva cesar," je zaprosila carična.
"Zakaj pa ne? Daj mi preslico in ostani tukaj do mraka, ko se cesar vrne z lova,"
je pristala čarovnica. Popotnica je izročila preslico in čakala. Malopridna čarovnica pa je vedela, da ima cesar navado popiti vsak večer skodelo presnega mleka. To pot je postavila preden takšnega, da bi od njega trdno zaspal in bi spal do jutra. Brž, ko je torej kresnik prišel z lova in legel, mu je poslala skodelo mleka. Komaj ga je popil, je na mestu zaspal. In že je peklenska babnica, tako kakor je bila obljubila, poklicala neznanko v cesarjevo izbo ter jo pustila v njej, rekoč potihem:
"Ostani tukaj do svita, sama bom prišla pote."
Čarovnica ni zato govorila potihem in stopala na rahlo, ker bi se bala, da bi jo cesar slišal. Pazila je namreč, da je ne bi bilo slišati v sosednjo sobo, kjer je ves čas sedel eden izmed zvestih cesarjevih služabnikov, tisti, ki ga je zmerom spremljal na lovu. Brž, ko je starka izginila, je nesrečna cesarična pokleknila k postelji svojega moža, bridko zajokala in začela prositi:
"Kresnik,
Objemi me z desnico okoli pasu, da nesrečni obroč odneha.
Uboga žena je tako moledovala do svita, toda gorje, brez uspeha. Ob svitu je zlobna babura godrnjaje stopila v izbo. Neznanka je morala ven in trdo ji je velela, da mora pripriči iz gradu in po svetu, kamor jo je volja. Obupana cesarična je s težkim srcem odšla. Na smrt žalostna je spet sedla k studencu in na dan potegnila motovilo. Spet je prišla dekla po vodo, spet je opazila to redko čudo. Kot bi trenil, je stekla k gospodinji in ji povedala, da ima žena, znana od prejšnjega dne, to pod zlato motovilo, ki je še čudovitejše kakor preslica, zakaj vrti se kar samo. Tedaj je zlobnica spet poklicala neznanko v grad. Z isto zvijačo se je polastila tudi motovila. In spet je morala mlada žena na vse zgodaj zapustiti cesarjevo izbo in jo pognala iz gradu. To noč pa je zvesti cesarjev služabnik slišal, kaj se godi v cesarjevi spalnici. V srce se mu je zasmilila nesrečna tujka in sklenil je, da bo čarovnici preprečil nakano. Brž, ko je cesar vstal in sta odšla na lov, mu je zvesti služabnik podrobno povedal vse, kar se je dogajalo v njegovi izbi v zadnjih dveh nočeh. Ko je cesarjevič to zaslišal, je obstal kakor ukopan in se začel tresti, kakor da bo zdaj omedlel. Potem je povesil pogled in se prav potihem spustil v jok. Medtem, ko so iz kresnikovih oči povzele solze v bridkih potokih, je tam doli pri studencu njegova zapuščena in obupana žena potegnila na dan svoje zadnje upanje. Pladen s kokljo in zlatimi piščanci. Tudi danes je prišla dekla po vodo in brž, ko je zagledala takšno čudo, je pozabila zajeti vode. Planila je k svoji gospodinji in klicala.
Bog nebeški, gospodinja, ko bi vi vedeli, kaj sem pravkar videla. Žena, ki sedi pri studencu, ima zdaj zlat pladen in pladnu kokljo, ki je tudi zlata, pa zlata piščeta. Tako so lepi, da kar vid jemljejo.
Ko je zaslišala takšno novico, je starka pri priči poslala po tujko. Sama pri sebi pa si je rekla.
Ne boš, ne, ta še pihala.
Koma je cesarična vstopila, se je zobrna starka polastila z isto zvijačo še pladnja, koklje in zlatih piščet. Ko pa se je cesar ta večer vrnil z lova in so mu prinesli skodelo mleka, je dejal sam pri sebi. Ne bom pil tega mleka, ne. Pripriči ga je na skrivaj izlil, potem pa se je delal, kakor da je globoko zaspal. Ko je stara babura menila, da je cesar zaspal, zakaj tudi to pot se je povsem zanesla na čarovno moč svoje pijače, je spustila tujko v spalnico. Pustila jo je samo in odšla. Tedaj se je nesrečna mlada žena spet zgrudila na kolena ob vznožju moževe postelje
in je vsa v solzah kar naprej v obupu ponavljala.
Kresnik, usmili se me! Že 3 leta trpim najstrašnejšo kazen. Iztegni desnico in objemi me revo, da se stre železni obroč. Saj ne prenesem več tega strašnega trpljenja.
Komaj je to izrekla, je kresnik, kakor v sanjah iztegnil desnico proti njej in brško se ji je dotaknil pasu,
Penk,
je železni obroč počil. Cesarica je nato povedala možu vse, kar je bila pretrpela, odkar je bil izginil. Pri priči je cesar ustal in čeprav je bilo sredi noči, je prebudil ves dvor in ukazal, naj mu nemudoma pripeljejo staro čarovnico in dragocene zaklade, ki jih je zvijačo izvabila cesarici. Tako sta s cesarico dobila zaklade nazaj, staro čarovnico pa je hudo kaznoval. Ta hudobnica je bila namreč tista svinja v gozdu, ki jo je starec, krušni oče, tedaj srečal na jasi. S svojimi nesrečnimi čarovnijami se ji je bilo tedaj posrečilo, da je svojega gospodarja spremenila v grdega, krmežljavega, ostudnega prašička, ker je hotela, da bi se oženil z eno izmed njenih 11 hčera. Te so z njo vred zbežale v gost. Kresnik jo je strogo kaznoval. Zvestega služabnika, ki jo je bil rešil, pa sta bogato obdarovala. Se spomniš, da cesarjevič ni mogel obhajati svadbe, ko se je bil oženil? Zato so zdaj praznovali svadbo, bil je to praznik, kakršnega do tistih mal še nikoli ni bilo in kot ga na svetu nihče več ne bo doživel. Samo da si je kresnik zaželel, so se pri priči znašli ob njem cesaričini in njegovi lastni krušni starši. Na častno mesto je posadil starko in starca, ki sta bila spet odeta v cesarski škrlat. Nazadnje je še neizmerjena množica svatovala pri tej velikanski in razkošni gostiji. Praznovali so 3 dni in 3 noči in praznujejo nemara še danes, če morebiti niso odnehali.